Goizeko gerta ere Gasteizko herri erresi horri eta ertzaintzak bertan izandako jarrerari begira daramagu gaurko saioa, baina biko tarteak ere ez genituzke alde batera utzi nahi, gure kolaboratzaileak fin izaten ditugulako gure artean, eta astelenetan badakizue antzerkiari buruzko tartea zabaltzen dugula, eta gaurkoan ere horretan txebarneratu behar dugu Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kolaboratzaile Itziar Elias telefonoaren bestaldean prest dugulako. Arratsaldeon eta ongitorri zebra bidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, normalean atal honetan antzerki bat hartu eta horren inguruko aletzean esartzen gara, aktoreak aipatu, zuzendariak aipatu, gai aipatu, baina gaurkoan beste alde batetik jo nahi duzu, okerrezpa naiz odola berotzen ari zaizun gai bat baduzulako buruan.
Bai, egia da. Ba, gaurko zaian azken astean odola pregitzen ari zaidan gai azitegi nahiko nuke eta bueno, egia esan, bat baino gehiago ditut, baina konturatuna ez denak kostun berdinaren ariak direla eta, bueno, hortaz nahiko nuke aritu. Deno jakingo duzuen moduan, hauteskundetan gaude. Eta, bueno, hauteskundak badirudi aldizkeretan kultura sekzioa desagertzen den garaian gaudela.
Eta injustu, bueno, kultura sekzioa desagertu, guztia politikarien hitzen arabera antolatu eta horrek eramaten zaituzte kultura sekzioa desagertzen den modu berean, antzazleok edo aktoreok ere ikusezin bilakatzera.
Bai, garai hontan egia da ikusten dudana dela politikoak aktore bihurtzen direla eta gaina alaxe deitzen diete, aktore lana noiz nahi entzuten da telebistako edo edabidetako kritiketan edo bueno, beraien aktuazioetan, aktore aktuatu egin du, hola entzuten dugu. Baina aldiz, guri sektoreari ikustezin bihurtzen gara eta jaramonik ez digute egiten garai honetan. Zergatik ote, ez dakit. Agian gutxi garela irutuko zai eta gure botoa ez zaiela xola ez dakit, erantzunik egia zen ez dakit. Dakina dana, proposamen elektoraletan, ez eta gero ez egin, proposamena bera ere, ez dagoela Euskal Antzerkiaren zipristin txiki bat ere ez dudala topatzen. Eta, betetzen zaie askotan, ezkeraz bizi nahi dugu esaldiaren azpian, eta ongi deritot, zen neu ere, ala bizi naiz, ezkeraz bizi naiz. Baina antzokietan ez dago euskerarik edo gutxi topatzen da. Ezakit, da mundu alternatibo bat irikiko balitz bezala, ez? Naiz eta udaletxean euskeraz bizi nahi dut leloa handiz ipini, gero udalortako antzokietan arazoak ditugu euskeraz programatzeko eta larria iruditzen zait.
Esango dugu orduan, aneta hemen entzungai ditugun mitinetan, ikusgai ditugun mezuetan euskararen aldeko aldarriak agertzen direla, eta zuzeko aipatu duzu, egindako promesa guztiak ez dira gehiago betetzeko izaten, baina euskal kulturaren eta zehazki euskal antzerkiaren inguruan promesa txikienik ere ez duzula entzun eta ikusi.
Ez, eta gaina holtzetan edo bueno, antzokietan, badirudi leloa dela beti da aurrez kanpoko hizkuntzak eta kanpoko egitekoak gureak baina garrantzi gehiago eta pisu gehiago hartzen dute eta euskarazkoa ekartzen denean beti entzuten dugu askotan entzuten dugun esaldia izaten da euskarazkoa ekartzen denean ez da betetzen eta arazoak ditugu ekonomikoki noski euskararen alde ez aldugu apustu egiten kalean egunero. Eta egunero denek egiten dizute euskaraz, erantzuna euskarazkoa da. Egunero dituzu agiri guztiak euskaraz, tamalez ez. Eta tamalez antzokietan oraindik eta gutxiago topatzen da euskarazko erantzuna. Naiz eta askori entzun diodan aurtengo urtean, esaldia, aizu aurten sekula baino euskarazko lan gehiago dakarkizue eta aukera handiak daude euskarazko lanetan, baina Gero urrena ere ezaten dizua ara, baina ezke ez dago guztientzako lekorik. Eta, bueno, banaiko ironikoa da.
Eta guztientzako lekurik ez dagoenean, hizkuntza irizpidetan sartu ezkero, euskara ez da lehentasun orduan itziar?
Ez, ez. Nahiko nuke lehentasuna euskara izatea. Ez, normalki programatzaileak beti lehentasuna, bueno, hori izaten digute behintzat, ba, alki guztiak betetzea, eta ba, aldik eta ikusle gehien tirabizoa edukiko duen zerbait ekartzea, hori izaten dute. Naiz eta gero, ba, udaleko ba, leloa, ba, agian ez den hori.
Bueno, ikusten da orduan, hauteskunde garaietan ez dagoela Euskal Antzerkiaren presentzia berezirik mezuetan, eta horrek berak etxipena ere eragin dezakela aurrera begirako politikak markatzen dituelako, ze aldarrikapen, ze eskari egingo zenizkiek ba, hautagai izaten ari diren politikariei?
Nik, eskaera egitezkotan, eskatzen nuke, ba, bueno, ba, urrena jartzen denak ia suerte pixkatekin antzerkia maite duen, eta euskeraz bete ditzala holtzak, hori dudik gabe hori eskatuko nuke. Ni badakite entzuten ari denantzako, agian esango duela, ba, dira beste mila gai garrantzitsuagoak politikan proposamenak egiteko antzerkia baino. Baina bakoitzak bere zilborari begiratu behar dio, eta nire zilborra bakasuntan antzerkia da. Baina, bueno, entzuleak hobeto ulertu dezan, ba, behira, antzerkia da, euskal antzerkia izango da, langabezia gehientsuena duen sektorea, eta gainera, euskarazkoa egiten dugunok, ba, gurea den hizkuntza batean lan egitearen eskubideren alde egiten dugu, ez gehiago, eta ez gutxiago mediku batek, edo hizkuntzan eskubide horren aurrean, ba, borrokatzen garen bezalaxe. Eta hobeto ulertzeko oraindik ere jarriko dut adibide bat. Begira, askotan gerta izan zaigu, udaletara bidaltzen duzunean zure antzezlana saltzeko, ba, udal batera deitzen duzu, eta euskarazkoa dela esaten duzu momentuan, kulturako sailea bideratu beharrean zure proposamena, euskarako sailea bidaltzen zaituzte. Eta nik beti sentsazio berdina dut. Orduan, zer, euskarazkoa baldima da, ez da kulturre ekintza bat, zer da, euskarazko, euskararen alde egiten dugun ekintza bat, laukaturen ekintza bat, nik beti sentsazio berbera dute, baztertutako sentsazioa, kulturaren kanpo uste gaituzkela iruditzen zait.
Beraz, apartekoak edo bereziak zaudiretela edo iradokitzen dizute, edo ulertarazten dizuete, euskal antzerkia egiten duzuen. No? Honek guztiak aldaketa izan behar badu, arduradunei ere badagoki horrei bultza egitea itziar.
Bai, nik uste dut aldaketa politikoak komeni direla eta postu politikoak komeni direla, bai hizkuntza aldetik eta bai kultura aldetik komeni direla ba, aldaketak egitea, berrezkoa dela, eta ba, gero aparte norbanakoak geuk ere borroka horren barne jarraitu behar dugula, eta banakoak ere ba bakutak bere etxetik bultza behar duela ere bai, baina bueno, nik uste hori egiten ari garela eta garrantzitsuena falta zaigula ba, goitikan ba, aldaketak behar ditugula.
Bueno, ba, ikusiko dugu orduan zemaitza uzten duten maiatzaren 24ko udal eta foru hauteskundeok, esperantzarik itziar?
Bueno, kandelatxoa piztuko dugu, ez dakit.
Kandelatxoa piztuta eta errezatu ere egin beharko da. Akaso, bueno, aipatu dugu norberak bere aldetik ere, bere txikitik egin dezakela eta bere etxetik, eta akaso horretarako aukera ere emango diguzu, ze antzerkitz orduren bat ere nabarmendu nahiko zenigu ketartu honetan.
Bai, bai, ez dugu dena utziko kritikan eta aldarrikapenean. Bai, badira zer ikusi badago oraindik ere gure holtzetan euskeraz, eta ba, ipatzekoa, ba, urretxun antzezmotz antzerki laburren lehiaketa bat jarri dute martxan, ostiralero egongo dira, aurreko ostiralean ez ziren, eta maiatzan 29 arte egongo dira, gabeko 10 izango dira, eta ekainaren 6 finala izango da. Eta, bueno, nahiko proposamen interesgarria da, beraz, aipatuko dugu aurrera xoagore beste zaioren batean. Eta gero bai baita, ba, Donostialdekoak guardetxean, maiatzako eta behian, hau da ostiral honetan, Lupuaren isila poesia performance emanaldia eskainiko dute, zeharkako poesia jaialdiaren barruan. Beraz, poesiaz gain, ba, antzesture egingo dute, eta ba bueno, ba aipatzeko ba Josean Bengoetxearen poemak eta Ander Gartziaren musikaren kantak ba lagundutako performantzia izango dela.
Hortxe bada, bueno, orduan itzorduak ere bai, guk ere ikusentzule garen aldetik aurrera egin dezagun eta Euskal Antzerkiari gure bultzadatxoa eman dezaiogun ba elkartasun edo kritika edo eskaera mezu hoiekin agurtuko zaitugu gaurkoan Itziar Elias Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kolaboratzailea, mila esker Euskal Antzerkiaren inguruko hausnarketatxoa zeura bidera ekartzeagatik eta atorren astelenean izango dugu elkarren berri.
Zuei, urrengo astearte.
Segiendo.
Agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.